Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Днес програмата е под заглавие «Последната вечеря в горницата». Също така, след това ще говорим и за силата на сянката. Пред микрофона сме Ради, Мира и аз Божидар. Скъпи приятели, Исус прикарваше последната си вечер на земята в тихо усамотение със своите апостоли. Беше първият ден от празника на безкласните хлябове и те се бяха събрали за пасхалната вечеря в дома на един приятел. Мястото е описано като една голяма горна стая, послана и готова. Можем да си представим, седнали около ниска маса за хранение, облегнати върху възглавници на пода. Очевидно нямало слуга, който да им прислужва, и затова нямало някой, който да умее нозете им преди да започне вечерята. Нито един от апостолите не бе достатъчно смирен, за да извърши тази трудна задача. Следователно, те са били много засрамени, когато виждат Исус да слага престилка на роб, да излива вода в леген и да измива нозете им, като върши нещо, което никой от тях не беше се сетил да направи. След това, той им казва как истинската любов винаги се изразява в смирена служба и как светът ще ги разпознае като негови ученици, ако си обичат един друг. В контраст с важността на жертвената и служаща любов, той ги предупреждава, че един от тях ще го предаде. Също така говори подробно за предстоящото си заминаване, за идването на утешителя, който ще заеме неговото място и за многобройното служение в поучение и свидетелство на духа на истината. След това, докато вечерята е била в разгара си, те го наблюдават с удивление, как взема един хляб, благославя го, разчупва го на парчета и им го подава с думите: «Това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание». По същия начин, след като вечерята бе свършила, той взема чаша с вино, благодари и им я дава, като казва: «Тази чаша е новият завет в моята кръв». Или: «Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощение на греховете. Това правете всеки път, когато пиете, за мое възпоменание».
Това са изключително важни действия и думи. За жалост, те са ни толкова добре познати, че сякаш губим тяхното влияние. Те са важни, тъй като прекрасно осветяват начина, по който Исус гледа на собствената си смърт. Той нагледно драматизира своята смърт преди още да се бе случила и дава своето лично авторитетно обяснение на нейните значение и цел с това, което направи с хляба и виното и чрез думите, които изрече за тях. В тези думи намираме поучение поне в три неща. Първият урок е свързан с централната значимост на Исусовата смърт. През последната си вечер с тях, сериозно и съзнателно, той им дава инструкции за мемориалната си служба. Той конкретно им заръча да я повтарят: «Това правете за мое възпоминание». Какво трябваше да правят? Неговите действия и думи, а именно да вземат, разчупят, благословят, разпознаят и да разделят хляба и виното. Какво символизираха хляба и виното? Изговорените от него думи дават обяснение. Той бе казал за хляба: «Това е моето тяло, което за вас се дава». А за виното каза: «Това е моята кръв, която се пролива за вас». И чрез двата елемента говори за своята смърт. Хлябът не символизира живото му тяло, както обясни на трапезата, а неговото тяло, което скоро щеше да бъде предадено на смърт за тях. По подобен начин виното не символизира кръвта, която е протичала през вените му, докато е разговарял с тях, а неговата кръв, която скоро щеше да бъде проляна за тях при неговата смърт. Нищо, приятели, не може по-ясно да посочи централната значимост, която Исус придаде на своята смърт. Ако разпънатият Христос не стои в центъра на нашата религия, тогава не сме приели именно Христовата религия.
Уважаеми слушатели, Исус разкрива целта на своята смърт. Според Павел и Матей, думите на Исус за чашата не се отнасят единствено до неговата кръв, а до новия завет, който е свързан с неговата кръв. Матей добавя, че кръвта му ще бъде пролята за прощаване на греховете. Тук се крие превъзходното заключение, че чрез проливането на Исусовата кръв при неговата смърт, Бог поема инициативата да установи нов пакт или завет със своя народ. Едно от най-великите обещания на този нов завет ще бъде прощение на грешниците. Но какво си има предвид? Преди много векове Бог бе сключил завет с Авраам, като обеща да го благослови с добра земя и благоденствие. Бог поднови този завет на Синай, след като изведе Израел от Египет. Той обеща да бъде техен Бог и да ги направи свой народ. Нещо повече. Този завет бе ратифициран с кръвна жертва. Тогава Моисей взе кръвта и пораси с нея върху людите, като казваше: «Ето кръвта на завета, който Господ направи с вас според всички тези условия». Това е записано в Изход 24 глава, 8 стих. Минават стотици години, през които хората изоставят Бога, нарушават Неговия завет и се навличат Неговото осъждение, докато един ден, през 7 век преди Христа, Господното Слово идва към Иеремия и казва: «Ето идва дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и Судовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им, в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведе из египетската земя, защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом. След одния дни, казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват: познайте Господа, защото те всички ще ме познават, от най-малкия до най-големия. Между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече». Иеремия 31 глава, 31 до 34 стихове.
Изминават повече от 6 века години на търпеливо чакане и нарастващо очакване, докато една вечер в горница в Ерусалим един галилейски селянин, дърводелец по професия и проповедник по призвание, се осмелява да заяви нещо подобно. Той казва: «Този нов завет, за който пророкува Еремия, ще се установи. Прощението на греховете, което бе обещано като едно от характерните му благословения, ще бъде на разположение. Жертвата, която ще запечата този завет и ще донесе това прощение, ще бъде проливането на моята кръв чрез смъртта ми». Възможно ли е да преувеличим изумителния характер на това твърдение? Това е начинът, по който Исус гледа на своята смърт. Това е божествено избраната жертва, чрез която новият завет с Божието обещание за прощение ще бъде ратифициран. Той ще умре, за да въведе своя народ в едно ново заветно взаимоотношение с Бога. Третият урок, който Исус получава, е свързан с необходимостта неговата смърт да бъде лично приета. Ако сме прави, когато заявяваме, че в горницата Исус разкри за своята смърт, е важно да обърнем внимание каква форма приема тази трагедия. Това, приятели, не беше театър от един актьор на сцената и неколцина вместо публика. Не, сцената включваше както него, така и учениците. Те също взеха участие като него. Истина е, че той взе, благослови и разчупи хляба, но след това им обясни значението, им даде да ядат. Отново взе чашата, благословия и докато обясняваше смисъла и я подаде да пият. По този начин те не бяха просто зрители на неговата трагедия на кръста, те бяха участници в нея. Едва ли са пропуснали да разберат посланието. Както не бе достатъчно за хляба само да бъде разчупен и за виното само да бъде разлято, а трябваше да ядат и да пият самите ученици, така не бе достатъчно Исус да умре. Те трябваше лично да приемат благословенията на Неговата смърт. Яденето и пиенето бяха и все още са жива действаща притча на приемането на Христос като наш растнат Спасител и нахранването на сърцата ни от Него чрез вяра. Исус вече бе получавал това в известната си проповед за живия хляб след нахранването на 5000 души. В Йоан 6 глава 53 до 55 стихове е запазен докладът за това събитие. Затова Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден, защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие».
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът не е 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Неговите думи в този случай и неговите действия в горницата свидетелстват за една и съща реалност. Едно нещо бе да предаде тялото и кръвта си на смърт, а съвсем различно е ние да приемем благословенията на неговата смърт. Мнозина все още не са научили това разграничение. Все още помня какво откровение бе за мен като младеж да науча, че е необходимо някакво действие и от моя страна, заявява пастор Джон Стот. Преди си представях, че поради смъртта на Христос целият свят автоматически получава прощение. Когато някой ми обясни, че Христос умря за мен, отвърнах доста горделиво. Всеки знае това. Сякаш самият факт или познаването на този факт ми е донесло спасение. Бог обаче не ни задължава да приемем неговите дарове просто така. Ние трябва да ги приемем чрез вяра. Господната вечеря остава непрестанен външен белег на божествения дар и на човешкото приемане. Тя представлява участие в кръвта и тялото на Христос, според 1 Коринтянам 10 глава 16 стих. Това са уроците в горницата за смъртта на Христос. Първо, тя бе централна в неговото мислене за себе си и своята мисия. И той желая тя да бъде централна и за нас. Второ, трябваше да умре, за да може да се установи новият завет и да се изпълни обещанието за прощение. Трето, трябваше да бъде приета индивидуално, ако човек желая да бъде участник в нейните преимущества. Става въпрос за завета и прощението. Господната вечеря, която бе установена от Исус, не бе предназначена като леко сентиментално възпоменаване, а като служба, изпълнена с духовна значимост. Това, което прави събитията в горницата и значимостта на Господната вечер още по-впечатляващи е, че те са част от контекста на Пасхата. Вече видяхме това, което Исус получава по отношение на своята смърт във връзка с старозаветните жертви. Коя жертва обаче имаше предвид? Изглежда имал предвид не само жертвата на Синай от Изход 24 глава, с която се подновява заветът, а и пасхалната жертва от Изход 12 глава, която се превръща в ежегодно честване на Божието освобождаване на Израел и завета с тях.
Пасхалният контекст допълнително посочва на трите урока, които вече разгледахме. Централната значимост, която Исус придаде на своята смърт, е подчертана от факта, че Той дава напътствия ежегодното честване на Пасхата да бъде заменено с Неговата вечеря. Той изрече думи на обяснение за хляба и виното. Това е моето тяло, това е моята кръв, така както главата на едно арамейско-юдейско домакинство е правил по време на пасхалната вечеря. Това е горчивият хляб, който нашите бащи е трябвало да ядат, когато са излизали от Египет, е казвал той. По този начин Исус моделира своите думи върху ритуала на тълкуване на Пасхата. Тогава още повече стават ясни нещата. По-точно изяснява се разбирането на Исус за целта на своята смърт. Отново цитираме Еремия, който пише: «Той предполага смърт, което разделя плътта от кръвта». С други думи, Исус говори за себе си като за жертва. Най-вероятно говори за себе си като за пасхално агне, така че значението на последната му притча бе: аз отивам на смърт като истинската пасхална жертва. Това има много широко приложение. В първата пасха в Египет всяко пасхално агне умира вместо първородния син в семейството и първородният син е бивал пощаден единствено ако е било заклано агне на негово място. Агнето не само е трябвало да бъде заклано, но с кръвта му е трябвало да се поръси предната врата, а тялото му изядено по време на вечеря и общение. По този начин пасхалният ритуал посочва също и третия урок, че Христовата жертвена смърт касае всеки един от нас по един изключително интимен начин.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.pg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с едни много интересни разсъждения на пастор Франк Хейл Джуниор, озаглавени «Силата на сянката». Симон Петър е един от любимите ми библейски герои, споделя пастор Джуниор. Не е ли странно с какво го помнят обаче днес хората? Има тенденция да се акцентира върху отрицателните му страни до такава степен, че понякога Петър като че ли отнася солидна доза мъмрене. Вярно е, че той беше много бърз, действаше импулсивно и дори се отрече от своя Господ, когато положението беше критично. Но Петър има и една друга, положителна страна. Учителят я познаваше, когато го предизвика с думите: «Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си». Петър беше една темпераментна и вълнуваща личност с енергия, нуждаеща се от укротяване. Той беше запленен от начина, по който Исус правеше чудеса. Не се поколеба да го помоли да му помогне да ходи по водата. Когато Петър отговори на Исусовия въпрос, според както казват хората, човешкият син кой е, той не го направи машинално, по навик. Така горещ, така истински в своята ревност, той заяви непоколебимо: «Ти си Христос, син на живия Бог». Въпреки че животът на Петър беше една непрекъсната върволица от падания и ставания, може би точно какъвто е и нашият живот, скъпи приятели, Исус го благослови и го похвали за неговата честна и искрена увереност. Петър се опияняваше от властта и влиянието, които Исус имаше на тълпите и множествата. Той слушаше, учеше и запомнеше. Нямаше начин да стане свидетел на нахранването на 5000 души, на многото изцеления, включително и на тъща му, на красноречивите притчи, на възкресяването на Лазар от мъртвите, на преображението и след това да забрави всички тези величествени неща, без никога повече да си ги спомни. Петър постъпи ужасно, като се отрече от Христос в най-тежките му мигове. Но ние можем да извлечем поука и от това негово преживяване. Скъпи приятели, онези от нас, които наричат себе си християни, в даден момент от живота си са сключили завет с Бога. Обещали са, че ще се вслушват в Словото Му и ще следват примера Му. Но на практика се отричат от Него всеки път, когато демонстрират неприлично, грубо или враждебно поведение. Това отнема правото им да се наричат християни. Християни, които са християни, т.е. живеят живот на християни, са най-доброто свидетелство в полза на християнството. След като се разкая за своето отричане, Петър стана свободен човек, защото в Йоан 8:36 ние четем: «Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни». Той вече не беше притиснат между верността и неверността в своя християнски живот. Можеше да устои на страха и умората от многото неща, случили се преди и след разпятието на Христос. Доказателство за навлизането на силата на Святия Дух в живота на Петър беше Петдесетница. Той безстрашно проповядваше, че Исус е Господ и Христос, твърдейки, че Неговото възкресение е доказало това веднъж завинаги. Въпреки, че обикновено проявяваме склонност да се съсредоточаваме върху поведението на Петър преди разпятието, истината е, че ако желаем да бъдем справедливи в разсъжденията си за него, би трябвало да наблегнем върху прекрасния начин, по който се разви животът му след това. Писанието ни напомня, че след първата проповед на Петър към църквата се прибавиха 3000 души. Обръщането, скъпи приятели, променя нещата. Силата на промяната в Петър става съвсем ясна, когато си спомним, че болни биваха изцелявани само от сянката му, когато минаваше. Ето това авторът е нарекал силата на сянката. Това беше не само сила за изцеление. Това беше силата на неговото лично свидетелство, на неговото влияние, силата на неговата вяра. Тази сила се изяви, когато ангел от небето слезе, за да го спаси от затвора, където бе затворен от Ирод. Тя бе очевидна и когато той отговори на молбата на Корнили и се слуша във веста от небето, че Бог не гледа на лице. Силата на сянката. Това е влиянието, което ние, като християни, оказваме на другите. Никой от нас не е попаднал в църквата случайно, като някаква пуканка. Но някой, на когото сме имали доверие, ни е довел чрез Божията благодат до алтара. Понякога сме повлияни от роднини, друг път от приятели или пък от свидетелството на някого, как Бог е променил живота му. Исус ни призовава, както призова обладание от демони човек от гадаринската земя. Иди си от дома, при своите, и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за тебе. Когато ние истински се натоварим с тази служба, тогава ще можем и да хвърляме истинска сила на сянката. Силата на християнското влияние. Скъпи приятели, ако се замислим, такава сила ни е нужна изключително много днес, сред нашите приятели в света. Ако се огледаме, ще видим хиляди хора, които живеят в бедност, в безработица, които са слабо образовани, които нямат достъп до медицинско обслужване, бездомници, наркомани, жертви на расизъм. Всичко това прави достойния живот много труден. Исус определи своята мисия като служба за нуждите на хората. Алчността и амбициите на едни ограбват други. Службата за другите, това беше запазената марка на Исус. Неговият апел и настойчива молба към всички, които биха го последвали, беше да се грижат за нуждите на най-скромните му братя. Все още нито един математически гений не е разгадал как става така, че икономиката е във възход, а всъщност една огромна част от населението на Земята живее в мизерия. Нашата задача като християни не е да отбелязваме и каталогизираме несправедливостите в света. Нуждите на онези, които водят оскъдно съществуване, няма нужда да бъдат обяснявани, тъй като тежкото им положение се набива на очи. Времето и средствата ни може да са ограничени, но ние можем да направим нещо. Ето един цитат от книгата «Здравна служба» от религиозната писателка Елън Уайт. Твоите средства може и да не са достатъчни да нахранят хиляди, но да са достатъчни да нахранят един. Наш християнски дълг е пламенно да проповядваме Христос чрез живота си. Нашият успех с другите ще зависи от това дали имаме дух на съпричастност и жертвоготовност. Скъпи приятели, всеки от нас хвърля някаква сянка. Лоша или добра. Ако Бог е направил нещо и е променил живота ви към по-добро, как тогава да останете безгласни егоисти, интересуващи се само от това, което засяга лично вас? Всички ние трябва да започнем да приемаме хората заради това, което представляват – скъпоценни Божии деца. Време е всички християни, които имат морал, да заговорят – било публично, било в частни разговори. Ние сякаш не обичаме да говорим за тези социални и дори политически проблеми, които причиняват болка на стоящите в дъното на социалната стълба. Време е като отделни християни или пък като църква да станем вестители на социалната справедливост, да издигнем случаите на унеправданите в обществото със същия плам и усилия, които сме влагали в реформите преди. Защото сега, например, ние не сме се обръщали към държавните власти, към бизнес средите, които понякога от алчност ползват прекомерни облаги за сметка на бедните, само и само да задоволяват екстравагантните вкусове на богатите. Нашата цел трябва да бъде опитността на Първата апостолска църква. За нея четем в книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 32 стих. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и една душа. И ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. Скъпи приятели, трябва да бъдем благодарни на Бога за Петър, чийто живот е свидетелство за това, как християнското влияние може да проникне в заобикалящата го среда и да окаже въздействие върху хората, с които влизаме в допир. Каква е нашата мисия ли? Ето още един цитат от книгата «Здравна служба». Мнозина смятат, че е голяма привилегия да посетят местата, където е живял Христос. Няма нужда да пътуваме до Назарет, за да ходим в стъпките на Исус. Можем да открием отпечатъци от Неговите стъпки, край леглата на болните, в бедняшките колиби и с оживените улици на големите градове и на всяко място, където човешки сърца се нуждаят от утеха. Този вид съпричастност, състрадание и служба придават сила на нашата сянка. Да бъде слава на Бога за мощното влияние на Святия Дух. То промени живота на Петър и ще извърши същото за всеки един от нас, който го търси искрено.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!